Na Hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Tvá vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Posloucháte Svobodný vysílač.
Tak, dobré odpoledne, dobrý podvečer, dámy a pánové, vážení posluchači a naslouchači. Od mikrofonu vás pro tuto chvíli zdraví z Kadaně, ze severozápadu Čech, z kadaňského studia Martin Marcikán. A teď budeme mít zajímavé věci. Koukneme se na záznam přednášky Petra Hájka, kterého byste měli samozřejmě znát z Protiproudu, z kontrarevolučního magazínu, z kterého také čerpáme, z Protiproudu. Tak, já to tady picnu. Včera jsme z toho taky něco čerpali, takže abyste to věděli a abyste se mohli na to kouknout. Takže všechno zajímavé. A Petr Hájek měl totiž, a já jsem, upozorňovali jsme na to i na Facebooku, i na VK síti v kontaktě, i tedy ve vysílání, abyste měli možnost zase čerpat informace, kdo jste chtěli do domu PSN, Pražské správy nemovitostí, kde tradičně pořádá Národní demokracie, konference, přednášky a další zajímavé osvětové akce, které by nám měly co říci, které jsou aktuální a dotýkají se nás všech. Takže Petr Hájek, teď bude představení krátké od Adama B. Bartoše, předsedy Národní demokracie, a pak už Petr Hájek a samozřejmě v první hodině asi bude jenom jeho povídání o knize, tedy Smrt ve věži, nejnovější kniha sdílený Petra Hájka, a pak bude asi debata s posluchači nebo s těmi diváky, s přítomnými. Ještě jsem to sám neslyšel, takže jsem na to velice zvědavý. Máme 2 hodiny tady nabity. A abych si trošku ulehčil tu práci, tak vám to takhle pustím. Samozřejmě zkusím i Petra Hájka zase do dalších týdnů, měsíců či let kontaktovat, aby jsme ho měli také někdy vysílání. Zatím si musíme vystačit s tím, to, co zkrátka je. Nemáme jako svobodný vysílač všude možně a v Praze své, řekněme tomu, reportéry, kteří by dělali reportáž. Takže čerpáme ze stránek opozice Nového světového řádu, což byste měli znát, samozřejmě 3xvtv.nvoo.org, Honza Korál a další, manželé Novotných, Zné základnám a další aktivní lidé. Tak, jdeme na to, Martin to nebude zdržovat, Martin si to chce také poslechnout, doufám, že nám to i vám to něco dá, že to bude zajímavé, takže se na to jdeme kouknout, Petr Hájek, a samozřejmě můžete studovat i přímo teď, co Petr Hájek má ohledně Donalda Trumpa a další řev s tím, že řev zombí celého západu dokládá, že tedy skvěle ostartoval Donald Trump. Soros tedy dál chrlí dolary na manifestace a s tím, že to je manifest kontra revoluce bílých mužů a žen, boj tedy do statků a hrdel právě začal, takže to máte i tady komentováno a další mnohé věci, ale už jdeme na to. Takže Petr Hájek, Adam B. Bartoš a Smrt ve věži a představení nové knihy. Co, kdo, proč a jak? Jdeme na to.
Ruska a nějaké případné války, válečného konfliktu, ke kterému se schyluje. Vlastně dnes na to tak nepřímo navážeme.
Přímo.
Nebo vlastně i přímo, protože náš řečník napsal knihu, která je vlastně vyústěním takové trilogie Smrt ve věži, určitě znáte jak tento díl, tak všechny ty předešlé. A ona v podstatě je o válce, která už probíhá, o válce proti Rusku. Takže myslím si, že to bude asi to hlavní téma. I když já musím říct, že když jsem přemýšlel, jak to nazvat tu přednášku, tak jsem nakonec zvolil název té knihy, protože my to vezmeme jako takový odrazový můstek. Odrazíme se od té knihy a nechám na panu Hájkovi, aby mluvil, o čem chce mluvit, protože jsme limitovaní časem a přece jenom není možné ani v nějaké krátkosti probrat to, co je tady uvedeno na těch zhruba 400 stran. Takže, a to ještě jsem slyšel, že se tam některé důležité věci nevešly, že by to mělo asi 500 stran. Takže možná to bude přednáška o tom, co se nevešlo do této knihy. A ještě na úvod, jenom abych nezdržoval, já jsem takový malý kompliment řekl panu Hájkovi, když jsem ho lákal na tu přednášku, že když filmaři natočí nějaký dobrý film, který je populární, tak pak zpravidla chtějí natočit pokračování, ale to už nebývá tak dobré. A tato kniha je na tom právě naopak. Já si myslím, že s každým dalším dílem ta kniha je lepší a lepší a tady ta trilogie, až na tu jednu stránku, kde se píše o nějakých blouznivcích, tak je výtečná. Já musím říct, že jsem ji přečetl jsem ji skoro jedním dechem, jak je napínavá. Takže pokud jste ji nečetli, tak určitě vám ji vřele doporučuji. Myslím, že našeho řečníka nemusím představovat. Bývalý kancléř prezidenta Klause,
vicekancléř
a šéfredaktor Protiproudu, pan Petr Hájek.
Dobrý večer, teď ještě jednou. Jsem přemýšlel, jak začít tady to, tady nějaké to povídání. Dopředu říkám, budu se snažit být stručný, pokud možno, a nechat co největší prostor nějaké diskusy, protože myslím, že to je daleko, daleko zajímavější než nějaký kázání. Ale jak jsem si vzpomněl jsem si na listopad 89, kdy jsem 19. V takovém poblouznění mysli svolal novináře takový, který jsem znal, já jsem pracoval v Bibli ve Květech, takže jsem jich znal hodně. A sešli jsme se někde na Míráku, já jsem tam poprvé uviděl lidi, jako je pan Štětina a takovýhle, ty byl jsem neznal v té době. A najednou tam byli. A sešlo s nás tam asi takových 50, 60 nakonec. A teď kam jít, jsme si říkali, potřebovali bychom to trošku probrat, co se teda před dvěma dny stalo. A teď někdo říká, no já jsem z Lidové demokracie a můžeme jít do paláce Charitas. Já zařídím, že to odevřou. Tam jako, tam je zasedačka, já jako velká aula. No tak jsme tam šli, než jsme tam došli, já jsem žas, jak přibývalo těch lidí, kteří se tam měli sejít na tom Iráku. No a tam, když jsme tam přišli, tak nás tam bylo takových 200. A skutečně tu nám to otevřeli, vešli jsme do podstatně většího sálu, než je tento. A já tak koukal na ty lidi. A teď jsem takhle, jak znám, spoustu jsem znal, spoustu ne. A to říkal, tak jako, asi nejsou tady všechno novináři, že jo? Já jsem říkal, takže to znamená, že tak polovina je tady STB, bych tak odhadl. jako nastalo opravdu jako to trapný ticho. Protože to tak bylo. A bylo to celý komický, protože ona ta STB už samozřejmě věděla, o co jde, už jako už měli přesné instrukce. Takže to bylo mnohem méně nebezpečné, než jsem se domníval. A když jsem, ještě jsem si na to vzpomněl, jednou jsem to připomínal, když jsem byl na uvedení té bílé knihy na ruský, ne, ambasádě, to bylo kousek od ambasády tam v to kulturní tam. Teď jsem tam taky takhle koukal do toho sálu a říkal jsem si, no kolik je tady, tak jsem to teda zmínil, jo. Já myslím, že Adam tam myslím byl tehdy, na tom taky, nevím. To bylo kolem Ukrajiny a Oděsy a těchto těch věcí. A zase takový to trapný ticho. Jsem říkal, jako já nemůžu, tady musí být mezi váma strašná spousta těch, těho, jako máte o tom přehled? A ticho. Ale protože já jsem ten konspirační teoretik, tak já si to můžu dovolit, tyhle věci, jo. Blázen, tak. A tak jsem si říkal, až přijdu sem, tak se tak jako rozhlídnu a řeknu si, kolik je tady asi těch vízlů. Nevím, ale musí jich tady být pár, je to je vyloučený. Tohleto exkluzivní podivní shromáždění, že jo, pod poslechy všude. Takže já myslím, že je to optimální taková situace, v níž se dá hovořit relativně otevřeně. Protože všechno bude zaznamenáno, nebudou misinterpretace, dezinformace, lži, fake news. Chtěl jsem ještě jako takovou, a to už není úvod, to už bych řekl, že je přímo k tomu, říct takovou hezonkou věc. Já jsem měl jít, z ničeho nic se mě ozvali lidé, abych tak řekl, z druhé strany. Asi tak před měsícem nebo tak nějak. A že bych chtěli, abych udělal nějakou takovou přednášku, respektive diskusi, pak se ukázalo, že druhým má být Tomáš Kovaňa. Tak to mě už zaujalo dvojnásobně. V Evropském domě, tak říkal jsem si, věta provokace není, nebyla. A já jsem si říkal, tak to je bezvadný, to já tam rád se s nima půjdu jako debatovat právě o té postpravdivé, postfaktické době, která byla vyhlášena, něco k ní chcete i říct. A no tak jako jo, jsem říkal, jo, já to udělám. Famózní bylo, že mě vědí, že jsem z Prahy a jen tak mě říkají, a kdyby nějaký náklady, tak my asi do 200 euro to můžeme uhradit. Říkal, dobrý. Já žádný náklady nemám, já tam dojdu po svých, to je v Jungmance. Tam mám kancelář v Opletovce. Ale je to naprosto typický. A, no a tak to šel čas a teď že ještě chtějí se mnou natočit nějaký předtím klip, jako o tom, který dá se někam na internet, předtím jako pozvánka a to mělo proběhnout v pátek teďko. A od tohoto pondělka za týden měla být ta přednáška. Mezitím ovšem Adam Bartoš dal na Facebook teda pozvánku na tuhle akci. A ne, já to nebudu hledat. A já jsem dostal od pořadatelů pouze SMS-ku, už mi nevolali, že teda z nějakých naléhavých důvodů tamto místo bylo jako zrušeno a že se to celý musí zrušit. Tak jsem jim napsal, že jsem samozřejmě to očekával a že jsem rád, že mi to tímhle způsobem dávají najevo, takovým přátelským, že už mě ani nezavolají. Takže to je všechno, co je jako pro úvod této diskuse, abyste byli ve věci. Já samozřejmě nepředpokládám, že většina z vás tu knížečku přečetla. Děkuju Adamovi, že o ní tak hezky mluví. Je opravdu trošku delší, než jsem chtěl. A řada věcí se vzniklo to fakt omylem. Já to prostě elektronický idiot psal v trošku jiném formátu, než jsem měl, a furt jsem si myslel, že mám ještě dost prostoru, pak se ukázalo, že to je daleko vlastně už další. A tak jsem z toho vyřezával některé věci a řada se z nich tam nedostalo. A to, co já si myslím, že je, ať tu knihu znáte či nic, je obtížná ke čtení, s tím jsem to psal, nevadí. Myslím, že prodává se tedy dobře, ale myslím, že to je jenom tím, že to jsou ty lidi, kteří už přečetli ty dvě předtím a tak jako chtějí mít i tu třetí, bude se jim číst obtížněji, ale jsou určitě existují ještě tak dva lidi, jako je Adam Bartoš, kterým se to přesto líbí. Vím, že tamhle sedí jeden z nich taky. Tak já jsem chtěl jenom se dotknout z toho, co se tam nedostalo, je vlastně jenom jedný takový kapitolky, kterou jsem měl opravdu docela připravenou a jako z větší části udělanou, a která se týká tohoto tématu, o němž jsem začal mluvit. A sice toho tématu, řekněme, estébáckého, že jak to říct. Prostě toho sledování, toho, čemu jsme všichni vystaveni, to, o čem se tak jako s takovou zvláštní nadsázkou obvykle mluví v mainstreamu, ale co je daleko hlubší a daleko silněji přítomno v té naší realitě, než si opravdu všichni uvědomujeme. Ten princip toho sledování všech a všeho je nekonečně silnější a větší, než tuší každý z nás. To, co sledujeme dneska, to je pouze forsáž tohoto stavu, protože po všech těch událostech z minulého roku, vrcholících teda zvolením Donalda Trumpa, se ten establishment cítí v takovém ohrožení, že to opravdu forzíruje a jakoby to pouští ven, všemi těmi pory to leze ven v podobě právě těch sdělení o postpravdivé době a podobně a sledování závadových webů a všech těchto věcí. To je jenom pod toho metabolismu, který pod tím běží. Nechci jako... Opravdu jsem si jist, že platí to, co někdo říká, že řekl někdo jiný, ale já vím, že to původně řekl Ladislav Jakl, aspoň pro mě, že to, že člověk je paranoidní, neznamená, že není sledován. Jo, čili chci tím říci, nemá smysl se propadat do nějakých paranoidních stavů, ale má smysl vědět, že to skutečně je. A že třeba ve společnostech lidí, jako před kterými teď stojím, to je informace docela důležitá. Ten motiv v té knize, pokud jde o to sledování, byl ale paradoxní. Pomlčka, jsem přesvědčen, že, nebo jsem si jist, že to, co je realita, poznáme z její paradoxnosti. To, co je paradoxní, je pravdivý. To, co neobsahuje paradoxní rozměr, určitě pravdivý nebude. Naše existence je paradoxní a tak dále. Ta realita, skutečná realita, nikoli ta realita virtuální, je paradoxní. A tak pochopitelně je paradoxní i toto téma. Já jsem strávil, jak to už bylo tady řečeno, pár let na Hradě a už předtím jsem samozřejmě mě ty věci zajímaly docela od počátku toho popřevratového období. A tam jsem jako trošku pronikl do toho systému, jak je stavěn. A po něm, když jsem teda odešel, a přeci jenom za A jsem o tom mohl něco už říkat, za B jsem se ještě setkal s řadou dalších lidí a skutečností, tak jsem chtěl o tom něco jakoby vypovědět. Jako k popisu té reality a současně, protože ta kniha má podtitul, že jde o manuál k přežití katastrofy, tak to byla vlastně jedna z malinkých, nepatrných součástí tohoto manuálu. Mám-li to shrnout, tak po všech možných zjišťováních jsem dospěl k závěru, že jediná cesta, tak ještě předtím, sledování nelze zabránit. Nelze zabránit. Neexistují technické prostředky na to, aby bylo možno například zabránit odposlechu. Ten omyl, který si myslíte mnozí bohatí lidé, kteří potřebují nebo mají potřebu se opravdu nějak v některých okamžicích zvláště obchodních izolovat, nechávají si budovat obrovské antisystémy a Faradayovy klece, všechno možné, tak je úplně zbytečný. Každý odpovědný zpravodajec vám řekne, že je to možno vybudovat na 99%. Ale jakmile tam je to 1%, tak je to nula. Je to nula. Jsou systémy, které se tady budují u bank a různě za 200, 400 milionů. To je zbytečně. Hlavním věcí, nebo hlavním možností, jak se tomu trochu bránit, je systém krtek. Já jsem to pochopil taky docela pozdě, ale pak mě to opravdu jeden významný člověk z této komunity potvrdil. Bojoval jsem s krtky jako mnozí, kdo mají zahrádku. Bojoval jsem leta. Zbytečně. Všechno jsem vyzkoušel. Všechno. Jsou tisíce zaručených návodů. Nepřemůžete. Jediná možnost, jak se opravdu vypořádat s krtkem, je přestat si ho všímat. Tím nad tou nepříjemnou částí reality naprosto zvítězíte. Jistě, on vám provrtá ten trávník, který tak pečlivě hladíte. Dokonce je dobrý ho nechat, aby vrtal dál. A on tam vyžere všechny teda ty svoje, to, co tam vyžrat může, a pak jde dál k sousedovi. Tehdy je na čase zakrýt, uhladit a máte nějaký pátek, pár týdnů, 6 neděl, pokoj. Což nemáte, když s ním bojujete. Nemáte, protože pořád tam zbývají ty žížaly. Pořád jsou tam nějaký drobky, který on by chtěl. A vy to tady zlikvidujete, vyleze tady. Přesně to je s těmi odposlechy. A dalšími metodami, protože nejsou jen odposlechy, ale dalšími metodami narušování našeho soukromí, znehodnocování politické soutěže, znehodnocování tržních vztahů a tak dále těmito metodami. Nechat to plát. On mě dokonce, kdo si tyhle lidi říkali, když jsem mu ukazoval nějaký prostor, říkal, no tak tady bychom to museli všechno vytrhat, všechno na cihlu, vyndat všechny kabely, všechno, uděláme to klidně a ručím za to 16 hodin. Pak ne. Pak už ne. Pak tam už to 1% a už naskakuje další. Když to ale uděláte, mi řek, tak tím strašně zbudíte pozornost těch, co vás sledují, protože samozřejmě nabírají se katastrofální kvanta dat. A jen se skladují a potom se selektivně vytahují v nějakých případech. Když to neuděláte, a dokonce víte, že to tam máte, a přesto, a děláte si z toho tam ještě třeba legraci, ale necháváte to tam být a říkáte jim, já vím, že to tady je, jen to tady mějte, tak ta pozornost k tomu klesá. Oni se domnívají, že to máte někde jinde, že se na to scházíte někde jinde, že máte určitě a tak dále. Prostě ta pozornost k tomu prostoru klesá. Pokud je o prostoru, víte, jo, poslech. A pak je neskutečná řada dalších. Ale platí to u nich stejně tak. Čili jste-li v takové situaci, že máte regulérní důvod se domnívat, že z obchodních, politických, jakýchkoliv jiných důvodů jste odposloucháváni, tak zaprvé vám říkám, že jste. A za druhé, čím méně proti tomu budete bojovat, tím větší šance, že nad tím systémem vyhrajete. On má, vyhrát se nad ním nedá, ale vyhrajete. On má totiž ještě několik takových zvláštních okýnek, do kterých je možno potom ještě něco vkládat a vlézt. A to už bych o tom udělal celou přednášku. I tuhle kapitolu jsem opravdu nerad musel vytáhnout a někdy, ale chci s ní pracovat a někdy ji chci dát trošku ven ještě v jiné situaci, v jiném kontextu, protože si myslím, že je jako důležitá. A není důležitá v tom explicitním popisu toho, co má člověk, co s tím může dělat, jak a tak dále, ale ve filozofii té věci, že za A je to krtek, a za B, že jakkoliv nám to připadá po všech Orwellech a po všech těchto těch věcech a domnělých našich znalostech důležité, tak to podstatné není. Ono to už všechno je daleko dál ve skutečnosti. My to pouze sledujeme potom tak jako medializováno v těch záležitostech Davida Ráta a spol, Nečase a spol, kdy hrají ty odposlechy jakousi teda roli. Oni tam nehrajou tu roli, ono je to ještě jinak trochu, ale budiš, oficiálně ji hrají. A veřejnost se tudíž domnívá, že to je to, o co jde. Ne. To, o co jde, je ještě o dva stupínky hlouběji či výše, podle toho, jak to bereme. A to totiž v tom slova smyslu, že většinu těchto věcí, o kterých teď hovoříme, těch odposlechů a tak dále, dělají naše zpravodajské služby. A pak je ta druhá rovina, to je ten další schůdek, kterou dělají ty zahraniční. A dělají je tady takzvaně ve spolupráci, ale dělají to naprosto tak, jak oni chtějí. A tam vůbec nemáme šanci se. A to už je ale speciálně zamířeno do nějakých segmentů, k nějakým lidem a tak dále. Opět říkám, nikoli jen převážně hospodářských, ale v poslední době ten politicko-propagandistický úzel se zauzlovává víc. Takže přibývá toho pohledu na tu politickou činnost některých z nás. Já nejsem politik, nemám žádné ambice být politikem. Už jim to jde říct. A přesto vím, že samozřejmě tím, že pracuju s nějakými informacemi, tak že samozřejmě jsme my jsme si z toho kdysi na Hradě dělali úžasnou srandu. Když jsme třeba v době, kdy třeba Agama, já nevím, jestli víte, se to je, když různé systémy byly nové, tak se tam na to napojovali, na to hradní dění. A my jsme se s jedním kolegou, kterého nebudu jmenovat, Láďa Jakal, dělali často takovou, nebo občas takovou, takový ty testíky, že jsme záměrně jako uvedli do chodu nějakou informaci, kterou nemohl vědět nikdo kromě nás dvou. A podle toho jsme poznali, jestli to sledovala v té době Mafra a ne druhou to velké zařízení, kromě BISky měla komerčka. A takže tam podle toho, kudy to šlo, jsme poznali, jestli to brala Mafra a nebo komerčka. Bylo to komický, opravdu až komický. A to byly fakt jenom ty počátky, to je nějakých 8 let, to jo, 9 let. Od té doby je to nekonečně daleko technologicky. Neboli tohle chci uzavřít jako příklad toho, co tam v té knize nenajdete. Ale já doufám, že s tím někdy jako trošku ještě vylezu. Dále Pán Bůh a co důležitý mít všech 5 pohromadě, abych to dal dohromady. Ale já bych chtěl teď navázat na to, co je jakoby hlavním znakem toho, a proč jsem vůbec jako tu knížku teda nakonec psal, kromě toho, že mě fakt tomu doopravdy šíleně vybízeli obrovský spousty lidí, kteří mě psali a znova kladli otázku, dobrý, tak tam to je fajn, ale teď co s tím? Jo, jako deskripce či analýza, OK, ale co s tím? Takže já jsem se nakonec jsem si řekl, já se pokusím napsat, co s tím. A to hlavní téma, jak již tady správně Adam řekl, je ta probíhající válka. Já tam celou tou knížkou prochází opakovaný leitmotiv, že to není předválečná doba, v níž jsme, to je válečná doba. Ta válka s tím s Ruskem, já vysvětluju tam, proč různý geopolitický teorie, které k tomu vedou a tak dále. Ale ona by byla, i kdyby ten vývoj v Evropě a Americe šel jinou cestou než 11. září. Ona je prostě imanentně přítomná, ona je faktum, ona je něčím, co prostě dokud bude ta civilizace takhle rozložena na těchto pozicích, jak je, tak je nezbytností. Ona prostě může mít nejrůznější podoby, může se, jak to ve válce už bývá, přeměnit v zákopovou, přeměnit ve zdánlivě klidné časy, takzvaně. V zákopech se dá strávit i několik let. A může mít kdykoliv, v podstatě, samozřejmě ten explicitní charakter toho, jak my si válku z těch televizí a filmů představujeme, to znamená, že se tanky jezdí ulicema, lítají rakety, vybuchují atomové bomby a podobně. To je jedna z variant toho, té probíhající války. Jistě, že ta jakoby nepříjemnější z našeho osobního pohledu, protože, nebo já bych to tady měl trošku relativizovat, co teď říkám, já jsem tak trošku o tom se snažil mluvit už na několika autogramiádách a tak, kde jakoby nevím, jak to publikum tam je rozloženo, jaké má duchovní či jiné zázemí, takže právě jako, a tady to víceméně tuším, že je hodně lidí, kteří jsou věřící, dokonce katolíci, takže vlastně ne úplně platí to, co teď říkám, totiž ona má ta válka v té explicitní podobě, toho bouchání, hrozivější podobu pouze jaksi v tom, že nás, že poměrně velké skupiny lidí tlačí do nepříjemných situací v tom jejich každodenním prožívání. Ale svým způsobem je méně nebezpečná než ten stav, který je teď. Než ten průběh války, který prožíváme nyní. A to proto, že to, co žijem, zahaluje tu podstatu. Totiž, že je to válka ve své podstatě nikoli s Ruskem, ale je to válka občanská, vnitrocivilizační. Je to válka těch, říkejme tomu tím zatím nepřesným pojmem elit, proti ovládaným v domnělých demokraciích a je to válka náboženská. Je to permanentní, dlouhotrvající náboženská válka, která prochází mnoha generacemi a pouze tím, že my vždycky, je to logicky a je to lidsky pochopitelný, vidíme tu svou, nebo tu naši situaci pod tím zvětšovacím sklem, kterým koukáme na tu každodennost a už nám unikají ty věci vedle a v souvislosti a historické souvislosti a spousty informací, které z minula vedou do budoucna, tak nám připadá, že je to něco unikátního. Ono je to velmi neunikátní. Zaprvé je v té euroamerické realitě je to válka několika staletá, několika setletá a v té úplně globální podobě je to prostě válka od počátku světa stále stejná, vedená pouze v jiných kulisách, jinými prostředky, se stále stejnými lidmi. Člověk je úplně stejný. Nula vývoje. Ani není nutný ten vývoj. Člověk se pouze přizpůsobuje, je úžasně adaptabilní, používá ty věci, které jsou mu danými, ani nevíme, kdo co používal v minulosti. Vůbec. My jsme upřený, máme upřený pohled na tu naši realitu a když by v ní teda lítali ty, abych se vrátil k tomu, k té situaci na bojišti, kdyby začaly tady lítat ty nepříjemné věci, tak jak je známe, ono by to bylo úplně jinak, ještě to zmíním, v té knize to ale říkám, zrovna tohle, tak by to vlastně bylo jednodušší. Když už se střílí, tak jsou věci jednodušší. A už jde o to, a ta základní otázka existenční a je otázkou existenciální náhle a zapojení život, smrt a odhalení celé té hluboce utajované poloviny světa, kterou je ta méně viditelná či neviditelná, se náhle odhaluje. A je důležitý. Je to důležitá. Najednou ta polovina je důležitá. Ti, kteří ji mají kotvu. Ti, kteří vidí celou realitu, mají kotvu a chovají se jinak, než ti, kteří žijí v tom odříznutém světě toho takzvaného třeba ateistického mainstreamu a pouze vanou podle toho, kde ten vítr zafouká. Takže silným způsobem jenom chci říct, je ta situace, v ní jsme, horší, ačkoliv, jako otec a mnohonásobný dědeček už taky, bych samozřejmě taky preferoval jako každej, aby se to co nejvíc odsunulo, anebo to třeba vůbec nebylo tohle explicitní, ale je to ve chvíli, kdy o tom přemýšlím bez toho osobního aspektu, to není smysl. Je to ve své podstatě jenom hlouběji to tlačí člověka do špatné úvahy, do špatných postojů. Jenom blahobyt umožňuje relativní, nezasloužený, uměle vytvořený, umožňuje, aby se člověk choval k té celé koncepci tak brutálním způsobem, že nad ní zívá, nebo se jí posmívá, nebo jí dokonce demonstrativně ničí, jako je, jak vidíme v těch různých takzvaně multikulty, či genderových a tak dále a homosexuálních absurditách. Prostě je to možný. Ve chvíli, kdybychom stáli všichni, teď ne ve vytopené místnosti, ale venku a mrzlo, a teď to tady někde lítalo, tak nebudeme vést nejen tyto úvahy, nebudeme vést ani úvahy o dvě patra níž, ale pokusíme se zorganizovat možná k nějaké akci na to, abychom udrželi to základní. A to základní je život a vědomí jeho rozměru. Takže ne, to jenom jako k dovysvětlení toho, proč tam vlastně neustále se vracím k tomu, že ta struktura toho problému bez pochopení a vnímání rozměru, řekněme, v obecném smyslu slova náboženského, naprosto je nerozluštitelná a nedává nejmenší smysl, nedává možnost východiska, dává možnost pozorování, dává možnost deskripce, ale nedává možnost akce. Člověk je bez Boha odzbrojen. To, že si to neuvědomuje, je dáno tím blahobytem a tak dále, a tak dále. Už bychom jezdili v kruhu nebo ve spirále a popisovali bychom to z různých možných dalších pater. Ale v zásadě je to tak. Proto je to válka fakt náboženská. Jo? A mě někdy mrzí, že vlastně tyhle věci se totiž nedají jako vysvětlovat zkratkovitě v nějakých třeba článcích publicistických. To prostě tam se dostáváte k tomu, že musíte udržet tu informaci úplně v základní věci a jako vyložit, že například ta náboženská válka nemá jenom ten, nemá ten, že její hlavní aspekt není dneska to, co je tak viditelný. To znamená střet nebo útok na křesťanství, respektive katolicismus, islámem a islamismem. To je jenom jeden aspekt té náboženské války. Ve skutečnosti tu náboženskou válku vede proti Kristu ten zlý od počátku. A tohle je jen zase z těch aspektů, který bohužel začne potom pro svou viditelnost, naléhavost, vnímatelnost a snadný popis převažovat. Takže vlastně všichni se tak trochu, i ti, kteří se tomu věnují, nežijí jenom v pohovkách a televizích, ale jako přemýšlejí, tak jsou často taky vláčeni těmito drobnými slepými uličkami. A ta mnohost pak vytváří ta mnohost možností uvíznutí ve slepých uličkách. Pak vytváří i uvnitř těch formujících se třeba společenství, které už cítí, že vlastně stojí na tom raze a že už by se měli nějak začít organizovat nebo nějakým způsobem formovat jako záchranná jednotka, abych tak řekl. Tak najednou mají tisíce různých pochybností, ten o tom a tak dále, a přitom ta věc je zjevná. A je to jenom tím neustálým zaváděním do různých malých slepých uliček. Ten nejvyšší či nejnižší, podle toho, jak to berem, společný jmenovatel, kterým je to buď a nebo, ten uniká. Rozplývá se, jak. A to je, já myslím, že je hlavní tragédie, nebo tragédie, to je silný slovo, ale hlavní problém jakékoliv možné organizované obrany. Já jsem tady zmínil tu dobu postpravdivou, jo. Jenom poznámku k ní, která se náhle vynořila, že? Najednou se vynořila prostě Brexit, Trump, když to zjednodušíme, a najednou je tu doba postpravdivá, jo, protože předtím byla pravdivá, ty média to měly v rukou, chrlili pravdu a najednou lidi ty pravdy neberou a věnují se jiným zdrojům a teď je tomu nutno naprosto zabránit. Že? Protože lidi je nutno vrátit k pravdě, k dobru. Pro jejich dobro to všechno přece všichni dělají ti naši současní soudruzi. No a já jsem k tomu chtěl jenom poznamenat, že ta doba postpravdivá nikoli začala, ale hrozí, že skončí. A to je to strašlivé nebezpečí, které si ten establishment politický, mediální, další začal uvědomovat tím, co se začalo dít. Že lidi začínají intuitivně, instinktivně, autenticky ze sebe, tak jako vždycky v okamžicích, kdy začínají právě o to buď a nebo, začínají vnímat, co mohou přijmout a co je absurdní. Čili ty nakupeniny dokona obrovský hromady, vrstvy přímo, jo, lží, polopravd, manipulací, mystifikací, jimiž je prostě ten domnělý blahobyt podložen, jehož základ tvoří, se začíná chvět a začíná pukat a pod tím vylejzá ta realita. A to nemůže prostě, nemůže ten establishment připustit a nepřipustí. Já jsem přesvědčený, že opravdu ten souboj, kterého budeme svědky tento rok, bude nekonečně dramatičtější, než si umíme představit. Protože v době takzvaného života s bombou bylo všechno založeno na tom, nebo všechno ne, ale to je taková ta základní lidu předkládané schéma, kterému nakonec uvěřil i většinově ten mainstreamový politický stav, jak na východě, tak na západě, byla, že když teda, že to je prýmá, že ta bomba je, protože když to vlastně zabraňuje tomu střetu, protože když se někdo dostane do řešitelné situace, tak to použije, takže ten druhý ho nemůže dostat do neřešitelné situace a budou tady nějaké. Byl to teda nesmysl, ale budiš. Známe tuhletu údajnou mantru toho období jako abrevej zaplatnou. A já jsem přesvědčen, že nyní, v době, kdy jaderné zbraně jsou spíš harabudí, než než skutečná, než ta opravdu skutečná síla, kterou lze vymoci své zájmy na někom jiném, tak jsou technologicky opravdu nedůležitý, i když jako použitelný. Tak myslím, že tu novou jadernou zbraň, abych tak řekl, která má tisíce tváří a podob a možností, ten establishment bojující o život použije, bude-li zahnán do kouta. A kdybych to měl trošičku přiblížit, tak opravdu to, co vidíme, co se děje třeba v Americe, nikdy historicky není precedentní kolem předání moci, nebo úřadu, moci ne, úřadu Donaldu Trumpovi, tou současnou administrativou, a to, co kolem toho vytvářejí tajné služby, nebo spíše jejich vedení, to, co kolem toho vytvářejí média, ta fakt neuvěřitelná věc. Já nevím, jestli se na to někdy koukáte, jako přímo tam v těch amerických zdrojích, protože z toho se sem dostává nepatrná částečka, tak to je odjišťování jaderných zbraní tohoto typu. To je odjišťování. Oni mu říkají, tak, ale my je teda odjišťujeme. Teď jde o to, do jaké míry on, reprezentant jiného mocenského centra, je připraven do toho jít. Myslím si, že dodám k vysvětlení spíš té knihy jednu věc, kterou jsem se tam moc nezabýval, a taky z části jsem ji pak z toho vyňal. A to je role Izraele. Já myslím, že je úplně klíčová. A protože je to paradoxní, tak v této fázi se domnívám, teď je to moje domněnka, moje analýza, že ten Izrael, že Izrael, současný Izrael, současný izraelský establishment je hlavním brzdícím elementem pro to, aby oni ty svoje jaderné zbraně spustili. A Trumpova orientace na Izrael a na jednak na Netanyahu, ale i na ty ortodoxnější skupiny, které třeba Izrael nemusí, ale jsou důležitý v té skladbě tlaku, ne lobistického, ale především finančního, že opravdu hrajou ku podivu paradoxně roli stabilizující. Kdybych to chtěl shrnout, myslím si, že v této fázi už nějaký čas proti sobě stojí CIA a dalších 15 služeb kontra Mossad. A že to, že Trump dosud žije, politicky nebo i fyzicky, je spíš zásluha Mossadu než kohokoliv jiného. Je to jenom, já tím chci jenom naznačit složitost toho měnícího se světa a složitost té měnící se geopolitiky, která je opravdu rozkladuje, už je ta několik let, ale je teď to opravdu je slyšet, jak to praská. A to přetváření je naprosto uchvatný. Nechci do toho zabíhat, ale jenom jako pro ty, kdo tu knížku četli, tak tam, já tam hlavně hovořím o té teorii Heartlandu a světového ostrova jako něčeho, co od konce 19. století až do dnes vlastně dvoří páteř britský a americký později, americký zahraniční politiky. A teď vidíme, že se i toto začíná najednou měnit. Kdo se na to chce podívat do různých těch, také se mrkne do různých těch defense webů dobrých, některých a tak, kde najednou se vynořuje obrovská, obrovská nová teorie, že vlastně ta moc se opět vrací na moře, protože je v tom kosmu, nebo na té orbitě, a strategicky je jednodušší taková operace s tím mořem než s pevninou pro tyhle systémy. Taky v té knížce zdůrazňuji, že kdyby to doopravdy začalo, tak to vlastně nepoznáme. Protože opravdu nastane ta tma, první, co udělají, že si sundají satelity, jako aby ochromili systémy. Takže pro nás by se to projevilo tím, že by teď zaslo, nešla by televize, nešlo by nic. A my bychom se vydali domů trošku nervózní, jako jestli to je nějaký blackout místní. A co dělá Krnáčová, ona by s tím teda opravdu, aby na to koukala zrovna tak zblázněně, protože by nebylo už nic. A na docela dlouho. Mimochodem existují, i pro tohle existují plány, zpracované plány, jakým způsobem se budou operovat jednotky různých zemí poté, co toto nastane. A jsou lidi, kteří se v tom opravdu vyznají, a takže já nejsem, bych nebyl schopný tím prolíst tou houštinou podivné terminologie, a který mě vysvětlují, že v podstatě ve všech těch současných doktrinách těch hlavních zemí se plánuje tento okamžik. Ty ostatní se jenom cvičej. Plánování je tohoto okamžiku. Protože to velení se mění. Mění se všecko, úplně se mění všecko. Tak jenom na to chci upozornit, že ten náš pohled lupou, ať se díváme v podstatě do jakýchkoliv zpravodajských zdrojů, nás spíše vede k tomu, že si myslíme, že to a proto se to možná i stane, že bude incident, nějaká operace pod falešnou vlajkou na Rusko, třeba polské hranici, či kdekoliv jinde, nebo a teď se tam chvilku budou jako. Myslím, že to je všechno zastírání podstaty toho problému. Říkám to velmi kuse, nesoustavně, málo strukturovaně, ale myslím, že chápete asi, kam tím mířím. Ne, tam už nebudu extendovat, to bych. Ne, k tomu je úžasně důležitá teď by byla poznámka o tom, jak se to dělo v okamžiku, kdy Hitler měl dva plány Barbarossa. Jedno pro svoje štáby a jedno pro svůj úplně nejužší tým. A on měl, jak se pak ukázalo, ještě třetí, a to bylo pro Stalina. Se Stalinem vedl svou speciální Barbarosu. Ale to bych fakt jako, to bych zašel hlouběji, a jako je to z těch odtajněných bývalých sovětských archivů, je to strašlivě zajímavý, bylo by to na samostatné knížky a přednášky, a už se to občas i objevuje v těch ruských zdrojích. Hrozně zajímavý. Tak to jsem chtěl říct, tak toto by to nebylo. Jo, to byla ta ještě krásná klasická doba. Takhle, jak o tom mluvím, tak prostě nemůžu nezmínit problém konspiračních teorií, protože vlastně všechno, o čem mluvím, zatím lze označit za konspirační teorii v tom slova smyslu, jak ta nálepka vznikla. Je to bezvadná nálepka, je chytrá a je účinná a je stala se v podstatě veřejným majetkem. A je velmi těžko pracovat s věcma, které jsou autenticky veřejným majetkem, aniž dojde k otřesu, který ty nálepky strhá. Ta ten problém konspiračních teorií je v tom, že se prostě ta věc změnila v tu konspirační praxi. Ta strana neustále, říkejme tomu establishment, ale ty cokoliv, já to tam nějak řeším docela taky ne úplně přesně v té knížce, ale ono je to velmi, jako, ta semantika je v tomhle strašně těžká, jo? Aby to ještě komunikovalo a nebyl to nějaký traktát prostě. Tak říkejme establishment. Podobně jako přešel na tu, stává se tou stranou, která otevřeně říká, je tu doba pravdivá, my jsme, čili tam byla pravda, teď přestává a snaží se zaměnit ty pozice. Nemůže se jim to podařit, to je iluze strašlivá, tohle nevyhrajou za žádných okolností. A i to vědí, ale prostě neumějí nic jiného udělat, tak stejným způsobem se stávají jakoby producenty konspiračních teorií. Jenže ten problém je v tom, že tím demaskujou podstatu ty nálepky. Když začnou konspirovat o tom, pouštět do prostoru konspirační teorie o tom, že já nevím, když jsme byli u něj, že Trump byl sledován tajnými službami, natáčen s prostitutkami, podobně. To nejde udělat z té strany establishmentu. Protože tím vlastně říkají, i kdyby to byla pravda, už je to nepoužitelné. A protože to nemůžou udělat, tak říkají, tohle je čistý výmysl. To není konspirační teorie. Konspirační teorie přece je to, že něco činí establishment a předkládá to v nějaké podobě veřejnosti. A někdo si všimne, že to, co předkládá té veřejnosti, má díry. Informační díry. A začne se ptát, prosím vás, tak když říkáte, že to je takhle, tak jak to, že? Veškeré to, co je označeno za konspirační teorie a odsuzováno a zesměšňováno a později Cameronem dokonce označeno ještě v době, kdy nebyl politickou mrtvolou o nějakém projevu v OSN za postaveno na roveň teroristickým hrozbám, to znamená zacházení s lidmi, kteří šíří konspirační teorie, to samé jako teroristé. Podstatou toho je, a poznáte to tak nesmírně snadno, že na tyto otázky establishment zásadně neodpovídá. Zásadně neodpovídá. Vůbec. Jen tam nalepí konspirační teorie. Když to je věc, která vznikne bezděčně, tak se s ní snaží utkat. Protože zatím žádný záměr nebyl skutečně. A vy to poznáte, byť to třeba argumentují špatně, byl to pokus o nějaký podvod jenom třeba, nebo o cokoliv, chtěli někudy uhnout. Ale věci, jako je 11. zákon podobně, poznáte podle toho, že opravdu se těmi otázkami po těch prázdných, po tom řešetu informačními nezabývají. Zalepí to, je tam díra, zalepí to konspirační teorie. Čili ten souboj, který opět se zvedl a nesmírně v posledních letech o tento fenomén, kterému dali název konspirační teorie, je dalším signálem toho, že prostě ten establishment je v koncích v tomto smyslu. A může nastoupit jedině represe. Všude, kde je v koncích, musí nastoupit represe. Represe je terminální stádium války pro proti vlastním lidem a nikdy nemůže dopadnout dobře. Dopadne jako každá válka. Vyhraje jedna ze stran. Ale věc není vyřešena. Jen někdo vyhraje. Z toho plyne nakonec otázka teda. Nebo dvě. Jak zůstat ve hře, jsem si to nazval, jo. Protože to třeba pro politickou...
Politika. Krize. Cizí zájmy. Ovlivňování obyvatelstva. Korupce. Ale též hledání řešení na svobodném vysílači CS, kde je prostor pro vás.
Dokonce jakýkoliv společenství lidí, který se nějak, v nějakém smyslu slova organizují, to znamená zpřehledňují svoji činnost a racionalizují postupy a konstruují nějaký postoj, je elementárně důležitá. Celý tenhle ten tlak, o kterém hovořím, vlastně vede k tomu, že má vytlačit tyhle některé části těchto nebezpečných pro ně nebezpečných se skupení či lidí na okraji. Vytlačit to. Ten metabolismus to má vytlačit. Vyloučit. V normálních totalitách to není takový problém. Ale tohle je nenormální totalita. Tohle skutečně hluboce předstírá tu demokracii. Vypráví příběh o tom, že právě tím vyhrála studenou válku. Že ona byla demokracií a tam byla totalita. A tím ji přece vyhrála. Čili element, kterýho se nemůžou zbavit, ten to musí jakoby furt nějak fungovat. Hrozně jim komplikuje situaci, ale musí se ho držet. Jak zůstat ve hře za situace, že jsme v tomhle domnělým demokratickým koloritu, kulisách, vytlačování na okraj, to znamená, stáváme se z hlediska možného ovlivnění té reality bezvýznamným. Já myslím, že na to existuje dokonce řada postupů. Jo. Úplně tím se nezabývám sám, tím se dávno přede mnou zabývali jiní. A dokonce jako vypracovali různé metody. Mně se z větší části nelíbějí. Protože je to vlastně jenom jiný typ práce s tím též. Musíte vytvářet určité struktury a možnosti a nutnosti a bejt, jako je přijmout tu hru a v ní bejt chytřejší aktér. To asi jako vždycky fungovalo plus minus a já myslím, že to ale už fungovat nebude. A to proto, že opravdu dle mého názoru je tahle doba klíčová. Je daleko klíčovější, než běžně chceme připustit. Já prostě si myslím, že jedinou skutečnou zbraní, kterou proto, abych tak řekl, zůstat ve hře mnoha významech toho slova, je prostě udržet se toho vertikálního břevna toho kříže. Vypadá to jako absurdní, ale je to jenom paradoxní. Ne, jsem naprosto hluboce přesvědčen, že ta, protože ta válka je ve skutečnosti, jak jsem říkal, je jako náboženskou, tak pokud důsledně, velmi nepřesně řečeno, nepřesně přirovnáno, ale abych tak řekl přímo jako Jana z Arku, vememe vážně prostě tu možnost, že když Bůh s námi, kdo proti nám, a nejenom, že si s tím hrajeme a jenom tak si jako pohrajeme tím a ono by to možná, když to vememe vážně, tak vzniká celý nový prostor, v něm se dá manévrovat. Jak nemůžete manévrovat, jste ve hře. Já k tomu píšu nějakou knížečku, s kterou mám trošku problémy v tom, že já tam mám teorii všeho. Já jsou. A ta teorie všeho je vždycky špatná, protože teorie všeho už je. Ale já se ji pokouším jakoby aktualizovat na ty současné kulisy a postavit ji do kontralajtů k ním. Například, abych jenom jako řekl příklad, nebo typově, abyste pochopili, že jedno tak ne blouzním a nežvaním. Dobře, vezměme třeba vážně teorii třesku velkého. Jo, vezměme třeba vážně, že je tady teorie velkého třesku. A teď ji přeložme do tohohle toho jazyka. Ve vztahu ke genezi, ve vztahu a tak dále. A ono to najednou jde zvlášť, z toho lezou úplně prazvláštní věci, protože samozřejmě ta možnost je. A já tím chci říci, že pokud se jakákoliv lidská aktivita, která není uzavřena pouze individuálním nároku, čili stává se nějakou společností, nějakým společenstvím, nepochopí, že bez pevného uchopení té vertikály ve všech smyslech, ve smyslu času, ve všech asi pěti možných významech, pokud ji opravdu neuchopí, protože je teď opuštěná, je naprosto opuštěná, ta vertikála toho kříže je úplně opuštěna. Všichni se vinou ty horizontále. Poté poskakujou. Tak pokud tohle jako nepochopí, zvláště v situaci, kdy se dějou ty věci, co se dějou ve Vatikánu, všechno, to společenství nepochopí, že tady je prostě ta možnost. A chytrým, inteligentním, racionálním, rozumným způsobem si to nepřepíše do svých, abych tak řekl, postupů, chcete-li, tak prostě nemůže uspět. Ten systém je inertně, je obrovský, má vybudovanou neskutečně mocnou hradbu nejrůznějších pojistek a toho. Výjima této. Jednak protože ji chce ignorovat, je ten prohlásilý za neexistující, ale on to udělal proto, že je to jediná cesta, kterou nemůže. Proto taky ten myslím si, z větší části racionální uchopení toho problému Putinem v Rusku. Protože ve chvíli, kdy se k tomu, abych tak řekl, oltář i trůn spojují, tak ta síla se stává pro to společenství úplně šílenou, dramatickou, dramatickou. Poznámka číslo 8 a poznámka číslo 9. Z toho něco plyne. Myslím, že politické strany jsou mrtvé. V tom smyslu, jak jsme je jako politické znali. A že ta cesta vedoucí k tomu uchopení té superjaderné zbraně. A on to někdo udělá. To ještě nejsou Trumpové. To ne. Ty jsou pořád uvnitř systému, jen s ním ten systém se hádá vevnitř. Tak kdo to uchopí tak a pochopí, tak má jistou šanci. Ta cesta ovšem dle mého názoru je má fáze. Ta základní fáze je kontrarevoluční. To znamená kontrarevoluční. To znamená zpět ne jiná revoluce proti této revoluci, která toto vytvořila, ale zpět po stopách té revoluce a vymazávání těch příček, které ji tvoří. Což znamená například, opět zdůrazňuji, je to paradoxní, že nejprve musíme dospět znovu k nějaké fázi demokracie, čili možnosti prosadit skupinové zájmy prostřednictvím lidového hlasování, abych tak řekl. Vůbec to není žádný smysl ani ideál, vůbec. Ale bez tohoto, dle mého názoru, nejde. Musíme se dostat na trošku na pevnou zemi, neboť ten, kdo prostě to dělá na tom písku, tak to zafoukne a spadne, a ten, kdo to udělá na té pevné zemi, tak se mu to udrží. Čili zpět, čili nejprve zpět k demokracii, jakkoliv je to mrtvá cesta. Současně ten jádro problému spočívá v tom, že ve chvíli, kdy tohle děláte, paradoxnost toho, poslední poznámka, končím už, tak narazíte nutně samozřejmě na ty obranné mechanismy. Například článek 9 ústavy o nemožnosti změnit lidovým hlasováním to, co se nazývá materiálním jádrem. A to já si právě myslím, že to bezprostředně souvisí se vším, co jsme teď, o čem jsme mluvili. O čem hovořím tak na přeskáčku, tak nesoustavně, tak zdánlivě nestrukturovaně. Ti Trumpové v uvozovkách, Le Penové, Bartošové, to teda v optimálním případě, protože tady je úplně jiná situace, jen poznámka, jsem si jist, že tady, kdyby se vyvolalo referendum o setrvání v Unii, 70%, 80% řekne, že chce zůstat. Vůbec nepřipravená bude, naprosto. Tak ten krok zpět znamená, že Trumpové umožní tu změnu tu jednu záklopku odklopit. Například v podobě, když to tady říkám, článku 9. Že budou trvat na opětovném zdemokratičtění těch svých systémů sebezáchovně, protože je k tomu povede jejich zájem. A umožní tudíž v nějaké chvíli návrat fikce demokracie. Pak je samozřejmě na seskupeních různého typu, aby toho použili a využili. Ale ten tlak musí jít jinudy. Ať oni dělají tam tu práci. Ale ten tlak na tu vertikálu fakt musí jít odjinud a úplně jinou cestou. A pokud se nestane, tak kdyby bylo milion Trumpů, tak se zase nic nestane. Jen se to počase zase přehoupne do téhož s jinými kulisami pro jiné generace, pokud se to všechno nezničí, pro jiné manipulace a mystifikace. Prostě myslím si, že začal jsem tím, co tam v té knížce není, tak tím taky skončím. Já jsem hrozně váhal, když jsem z toho vyřezával ty kousky, nebo kusy docela. Fakt, někde kusy masa, fakt. Jestli tam aspoň tuhle linku, že tam držím nějak tu linii toho duchovního a toho neto, jestli tam tohle nenechat. Ona tam původně byla, ono to původně bylo konstruováno v té struktuře vertikálně horizontální, kde to začíná celý smrtí. Protože to má taky konečně v tom názvu. A vede to k jinému pojetí smrti a k jinému pojetí toho k návratu k tomu jinému pojetí smrti a to, k tomu, co znamená a tak dále. Všecko jsem to z toho vyříct. Protože pak jsem pochopil, že buď by to opravdu mělo těch zhruba 900, něco přes 900 stran pro 15 lidí. A nebo že se možná pokusím to jako v budoucnu udělat v nějakých podstatně kratších, než je tahle samostatných jako věcičkách. Protože to přemýšlení o tom stojí za to. A protože přeci jenom tím, že se člověk k něčemu tak trošku sem tam dostal. A protože mě není jedno, že některé věci lidi nevědí, přestože by jim jako usnadnili a trošku pootevřeli ty možnosti, tak se prostě o to chci dál snažit a bude-li to možné, tak se o to snažit budu. Takže jestli si chcete na něco zeptat, tak jsem ready.
Já bych se chtěl vás na něco zeptat. Vy jste zmínil mediální válku. Mediální válka to je zahlcení obyvatelstva jak vlastního, tak jinde dezinformacema, nepodstatnýma informacema a pak s nima manipulovat. Jo. Já vám třeba řeknu příklad. 2010 bouchla na Islandu sopka Eyjafjallajökull a islandský premiér už tenkrát řekl, že vždycky, když bouchne Eyjafjallajökull, tak počase bouchne Katla a desetkrát i víckrát silnějším výbuchem, který způsobí ochlazení celé severní polokoule. Jo? Máme třeba 1262, 1625, jo? A tohleto je teďka aktuálně, já vám můžu ukázat tadyhle. Otřes je na Katle, jo? A tady se jako nic neděje, tady nejsou zásoby, na nějaký období, kdyby k tomuhle došlo,
Místo toho, aby se zvýšily stavy dobytka, tak se pěstuje řepka na metylester anebo kukuřice na bioplyn.
Já to rozumím.
No a samozřejmě tyhle ty vláci, co tam jsou, tak jako říkají, my jsme nejlepší, jo, a zahlcují lidi nepodstatnýma informacema. Ta informace tenkrát 2010 to byla malinká informace, jo, já se tím zabývám, jo. A oni zahlcují lidi nepodstatnýma informacema, ale neřeknou jim, co se stane, když bouchne katla a bude to 10x anebo 100x silnější než eafialokol, protože ona už nebouchla 98 ne. let.
A co je otázka?
Otázka je, nejhůř by dopadla Ruská federace, protože ona je severnější. Jo? My třeba víme, 1010 bouch Čambajšan na korejsko-čínských hranicích, jo? U nás to byly ještě, tady mám výpisy z kronik, od, jo? Takže tam klesla byl ohromně počet obyvatel, no a pak přišli mongolský nájezdníci, že jo, a procházeli tam jak nic, jo, no. No a tohle to hrozí zase teďka od jihu, že jo, z islámu, jo. Třeba zrovna... Otázka je, proč se lidem neříká to opravdový nebezpečí, nejaderná válka, tady je přírodní nebezpečí. Proč se s tím manipuluje až do konce, jo? Oni počítají, že zůstane jenom elita nějaká, která jako, jo?
Já anebo... si tohle nemyslím. Já si tohle fakt nemyslím. Já myslím, že rozumím tomu, co říkáte. Máte jako v mnoha věcech pravdu. Existuje další možnosti. Jako jedna z válečných strategií Ruska, odpovědi Ruska je prostě... je prostě Yellowstone, je uvedení do chodu celý tyhle věci, tam jako počítá se s různýma těma věcma, tam jako ta, jistě, že ta planeta je jako by se, já se jenom trošku obávám, jestli pak nezaměňujeme příčinu s následkem v tomhle příčinu, jo. Ty věci se nedějou náhodně, ty věci se nedějou, že to tak nějak je a najednou to je a my sledujeme třeba cykly a sluneční cykly. Je jedna metoda je číst to jako teda takzvaně vědecky, odervat to od všech ostatních souvislostí a říct, teď máme tenhle cyklus, pak máme tenhle, z toho vyplývá, že máme a tak dále a predikování. Já myslím, že máme o té historii strašně útržkovitý znalosti. A to proto, že opět koukáme tím zvětšovacím sklem na jenom tu jednu, na ten jeden výsek toho. Tohle, co říkáte, je možný. Je možný, že pozítří sem spadne meteorit velikánský. Je možný, že cokoliv, že se otřese zemský jádro, co my víme, nebo ztratíme magnetický pohon, ne cokoliv, jo, žádný předpolování, sluneční erupce vyřadí, cokoliv. Já myslím, že na to koukáme špatně. Já jsem si měl odpovědět na tu otázku. Jakmile to hodnotíme jenom z té jedné poloviny toho nazírání na svět, tak tomu neporozumíme. Jako, to je úplně stejný, jako to, o čem jsme mluvili předtím. Ona to má kromě toho praktického, to má taky metaforický význam, má to taky mystický rozměr, má to další rozměry, který v řadě obdobích byli lidi schopnější vnímat, než jsme schopni dneska my, nebo většinově. Ale bez tohoto pohledu nám naprosto schází řešení. A potom otázka, kterou kladete. Domnívám se, že s něčím jako přírodní katastrofou takovýhodle rozsahu se příliš nepočítá. Protože oni sice existují, jako některý ty opravdu vybudovaný, pár lidí to asi má na tom světě vybudovaný něco, kdy mohou jakoby přežít. ale ty rozumnější vědí, že to není možné, protože to je všechno jenom důsledek těch záměrně konstruovaných hollywoodských katastrofických filmů, ve kterých jsme mystifikováni, protože bez komunikace s tím okolním světem izolovaně nelze žít. A dokonce nelze žít ani, abych tak řekl, do vyčerpání zásob, jestli mě rozumíte. Já to nechci moc rozvíjet. Moje dcera se docela hodně věnuje jako těm prepperským těm a já to se zájmem někdy i lehce pobaveným. Ale tím nechci říct, že ty lidi nedělají dobrou věc, ty prepperi. Protože se připravují opravdu i mentálně. Ale trošku to pozoruju s úsměvem, protože já myslím, že připravit se jinak, než mít nakoupeno na ty dva dny, co tak člověk má, je zbytečný. Že ty věci, které by se začaly dít v ten okamžik, jsou tak souvislí a mají tolik souvislostí a jsou tak nepředstavitelné, že něco, jako jestli máme doma 15 balení vody a nebo nějakou vodu, jo, na ten první okamžik, ale pak budeme dělat úplně jiné věci, budeme-li něco vůbec dělat. Prostě doporučoval bych nevidět ty věci zase izolovaně. A myslím si, že fakt ty elitní hráči, abych tak řekl, což jsou ale opravdu jenom nějaké opravdu špičky, s tímhle nepočítají. Počítají s tím taková ta druhá liga bohatých lidí, kteří se to jako stavějí a tak si jako to budujou ty svoje podzemní nějaký ty. Tam ty jako vědí, že to bude jinak, když se to stane. A nechtěl bych, aby to znělo pesimisticky, naopak. Já myslím, že to je, že právě to, tam by se, a proto se to tak, a to se týká i těch válečných věcí, proto se tak jako snaží to umět stlačit to, že oni si spíš neumějí představit, co se začne dít. Co začnou doopravdy se v těch hlavách, srdcích a tom prostředí odehrávat. A ty lidi začnou jednat úplně jinak. Zatímco v tomto stavu je relativně mají na další či kratší šňůře. A pak ne. Když určitě jste, mnozí z vás prostě máte zbroják a víte, co vám říká, i když vás to učí. No. Prostě, když vytáhnou, tak už musím střílet. To mě vědí. Prostě radši to, jako představa, že vytáhnete pistoli a pak si to rozmyslíte, skončeno. Prostě, když už ji vytáhnete, musíte střílet. A já myslím, že to je tento moment, že to vědí. No, nemá. Ještě něco, máme nějakou ještě otázku? Já nevím, kolik je hodin.
Ještě máme 20 minut.
Ano. Pardon.
Já jsem jmenuji Alexander Vátra, byl jsem nějakou dobu šéfredaktorem Národní myšlenky, to je ve smyslu nepodstatný. Já s vámi souhlasím v tom, že základem naší dnešní krize je problém náboženský a problém křesťanský. Ale oproti nám si myslím, že naopak křesťanství je veškerým kořenem všech našich dnešních problémů. Protože je to za první pověra, to pochopitelně, a to druhý nás uvádí do tohle z toho stavu, ve kterém jsme teď byli. Nechte si u nás na to, aby jsme se do něj nedostali. To je první věc. A druhá, kterou bych vám chtěl vytknout, a byl bych rád, kdybyste tu moji výtku nějakým způsobem teda rozptýlil, je ta, že vy přesně jste součástí establishmentu. Protože vy přesně děláte co establishment potřebuje. Vy přesně zavádíte do slepých uliček. Vy přesně demoralizujete tou hypnózou, kterou jste tady hodinu a půl předváděl. Prostě a jednoduše, tohle není pravda, co vy říkáte. Tak to není. Ani v nejmenší.
Víte, na to se dá odpovědět pouze takto. Řeknete-li, že to není pravda, tak musíte být majitel pravdy.
Ale teď to vypředá.
Dovolte, dovolte, jenom dovolte. Pokud říkáte, to, co říkáte, není pravda, tak musíte být majitel pravdy. Všechno ostatní, výjima tohoto tvrzení, platí podle vás. Z vašeho hlediska. Všechno je špatně, kromě tohoto tvrzení. To je starý sofisma, použitý Descartem a před nimi mnohými.
Zase manipulujete, zase hypnotizujete. Nechte toho. Tohle jsem neřekl. Řekl jsem, že křesťanství není pravdivý a že vy nás pomocí něj zavlíkáte do slepej uliček. A že bychom se bývali, dostali ze svý krize, kdybychom 17 staletí nešli po špatnou cestě.
Pojďme to sklidnit.
Ten se mu snažil v rámci dostu a pomocí národců a katolíků zachránit svobodu a demokracii v téhle zemi.
Jasně.
Ale věřící životně nebyl.
Jasně. Pokud myslíte, že hypnotizuji, tak to tedy nejsem já, ale je to Kristus. Jo? A já nevím, jestli jste to jméno někdy slyšel, ale pokud ne, tak si to zkuste vygooglovat. Tak si to zkuste vygooglovat, protože ještě se to tam objevuje. Jestliže jste v jiném paradigmatu, jste v jiném vesmíru, tak určitě si neporozumíme, ale je zbytečné mě křičet, protože já vás neslyším.
Ale vy zavlíkáte tuhle země.
Počkejte, já, kdybych mohl, tak ji teda někam zavleču, jo. Bohužel nemůžu, ale docela rád bych, jo. A mám představu o tom přístavu, ale bohužel ji nejsem schopný zavléct. Jestli jsem součástí establishmentu, to je zajímavá myšlenka, protože pak se musíme dostat k pojmu. Pak se musíme dostat k tomu, co jsem říkal, pak se musíme dostat k semantice, pak se musíme dostat k tomu, co který pojem vyjadřuje, co vy si představujete pod pojmem establishment. Já si pod tím představuju nositele moci. Já teda moje moc je opravdu, řekněme, velmi limitovaná. A jestli se snažím někoho někam k něčemu vést, to asi jo. To asi ano. Právě tak, jako se snažíte vy. Ale mám pouze jiný názor. Pravda? A neříkám, že mám pravdu. Protože možná pravda má nás. My nemáme pravdu.
Tohle je řečnický trik.
A co není řečnický trik v diskusi? Pak všechno označíte za řečnický trik. Jakmile na argument umíte odpovědět, že to je řečnický trik, ale pak jste prohrál.
Já rozumím větě, možná pravda má nás. Pokuste se mi ji teda vysvětlit.
No jeli jeden muž před dávnými časy na podobnou otázku odpověděl, co je pravda. Měl moc. Relativizoval pravdu. To je postoj dnešní ateistického teroru. Jsou lidé, kteří si myslí, že pravda existuje. A že existuje v absolutní podobě, v osobě toho, kdo stvořil tento svět. Si myslí tito lidé. Jo? Pak tedy pravda není absolutní, lidská, ale existuje jako bod, absolutní pravda. A z ní můžeme a k ní vztahujeme naše drobné pravdy. A nepravdy.
Hypnoza.
Jo, jestli jste hypnotizován, to je možný. Já jsem tím byl taky hypnotizován. Pán Bůh zaplať. Ale já se vám snažím jenom říci, že vaše otázka po pravdě je obdobná otázka těch cenzorů, co říkají, my známe pravdu, my jsme majitelé pravdy, tamti ji nemají.
Čili vaše otázka není pravdivá.
A já říkám, že slovo pravda člověku nenáleží. Člověku náleží jenom zkoumání reality, její popis, analýza, proto, aby mohl učinit další krok dál k něčemu, co nazýváme taky velmi nepřesně, jak doví, jak bychom se na tom shodli, asi ne, třeba svobodou. Jo? Ale víte, jestli nebo takhle, vy demonstrujete úplně přesně to, co jsem říkal na začátku. Jo? Že neschopnost shodnout se na nějakém na nějakém minimálním či jak to říci společném nejnižším jmenovateli vede k tomu, že se prostě lidi ani relativně mířící obdobným směrem neschodnou a zaplují do nesčetného počtu slepých uliček. A to, že vás to tak strašně dráždí, že vám to ty játra tak ohřejvá, je důkaz toho,
že to stojí za to.
Že to právě tak je. Kdybyste neměli takhle ohřátý játra, jak máte v téhle chvíli, tak by tady to fungovalo. Ale ono to funguje jen tady.
Ať se na další dotazy.
Tam tady hrozí genocida v Evropě a vy řešíte vertikály.
Genocida hrozí, milí pane, genocida hrozí v Evropě a na celém světě, co svět světem je.
Honza Skáca se hlásí.
Já mám jeden dotaz, ale když už tady byla pravda, vidím se Aristotelem, který říká, že pravda je poznaná skutečnost, ale to je jenom, když došlo k této debatě. To je první definice o pravdě. Ale když jste hovořil, že s politickýma stranama je konec, tak jste se dostal úplně na stejnou pozici, myslím se systémem, kterou hlásá a nedávno o tom psal velmi rozsáhlý článek pan profesor Bělohradský, který ale říká, že konec politických stran je v důsledku prostě stávající globalizace.
No, tak jako hledání těch příčin toho, proč to tak je, je specifická záležitost. To, že to tak je, já myslím, je víceméně viditelný. Je to viditelný i z toho, nebo jednou z příčin je i to, že bylo smyslem a záměrem, aby to tak bylo, ty politický toho projektu, právě třeba toho evropského projektu, toho odnárodnění. Jakmile máte cokoliv, kde máte společné zájmy a lidi se kolem toho sdružujou, tak může vzniknout politická strana. A to oni nechtěli. To oni nechtěli. Proto ten tlak proti těm politickým stranám, a ne jako tlak proti silným politickým stranám, je tady už vlastně od konce 80. let. Tam to nějak začíná uvasinat a vznikají ty panevropské strany, a vznikají, který nemají obsah, který nemají, jo. Čili byla to součást záměru, ale nepovedlo se to, protože prostě ten žádný plán nikdy nevyjde. Vždycky se někde zadrhne a zvrtne. Ano.
Jak jste hovořil o vertikále, tak samozřejmě se nabízí otázka, když po té vertikále půjde, jestli samozřejmě absolutní Bůh a tak dále, ke kterému bychom se mohli také dostat, jestli odpoví. My samozřejmě víme, že principem stvoření je autonomie. Autonomie, že to zakládá svobodu a tak dále. Nicméně není bytí bez Boha a tak dále. Jestliže tam my se napojíme v té vertikále na absolutno, na všemohoucího Boha, v té chvíli, jakým směrem by to působení mohlo se realizovat? Máme nějakou možnou vizi? Děkuji.
Jo. Já přemýšlím, jak to říct strašně zjednodušeně a stručně, jo, že to otvírá prostě, to otvírá celou...
Co životní diskuzi?
Já to řeknu zjednodušeně. Všechno je v tom, z hlediska toho absolutního je známo. Všechno je známo. Je-li modlitba způsobem komunikace, pak si myslím, že modlitbou lze dosáhnout čehokoliv. Myslím komunikace po té vertikále. Jo? Protože ta je zabořená do země a míří k nekonečno. Jo? A já jsem nechtěl takhle explicitně přitom, když jsem o tom mluvil, k tomu dojít, ale proto jsem zmínil tu Janu Sárku jenom, která to prostě, ta modlitba byla absolutně základní. A je to opravdu, já vím, že pro lidi, kteří třeba, ale prostě já to neumím zakrývat, já nebudu si hrát na něco, co nejsem. Tak jestliže prostě svatý Pavel říká, modlete se stále, tak to je politický návod. Pavel je politická figura, jo, především. Ten z toho udělal teprve jako strukturu, ten to strukturoval. Čili, ano, myslím si, že jaksi obrácením se k tomu se získáte nekonečnou možnost nekonečného předstihu před tím ostatním. Dozvídáte se věci, které ostatní nemohou vědět a tím zesilujete. No. Já rozumím tomu, že to někoho může strašlivě drážit. A že i ti, kteří si myslí, kdo ví, jak jsou nekonvenční a kdo ví, jak prostě jdou proti kdo ví čemu, najednou, když jde do tuhýho, a jde-li o Pána Boha, tak jde jedině do tuhýho, takhle explodují. Obávám se, že to je spíš obrázek toho, jak to může explodovat celé. A k tomu, aby toho člověku, aby ho to nesmetlo, tak má možnost, někteří mají možnost přidržet se té kotvy. A já myslím, že to je úplně to elementární. To všechno odsledně je nadstavno. Ještě někdo?
Já bych ještě měl, vy jste říkal, že bude válka náboženství. Je válka náboženství. Ale ono je to zásupný problém, protože vždycky je válka o zdroje. Ty Turci, co tenkrát obléhali tu Vídeň, ty tam nešli, aby rozšířili islám, ty tam šli si nahrabat samozřejmě, že jo. No a to je ten zástupný problém. No,
oni jsou dvě roviny toho právě, a to je to, co říkám. Je ta rovina viditelná, která je dle mé interpretace jenom důsledkem dějů v té rovině neviditelné, kterou od nějaké doby prostě ta moc se rozhodla ignorovat, odříznout ji od něj. Protože teprve pak lze tím člověkem skutečně manipulovat. A já myslím, že i tohle, co říkáte, je spíš příklad toho, jak trošku zjednodušeně čteme dějiny. Jo? Že já když to prostě, když jako dneska vidím ty různé úvahy o tom, že vlastně ten problém spočívá v těch zdrojích a tak. Ano, v nějakém smyslu ano. Ale pak mě odpovězte. Proč my žijeme tady, kde ty zdroje pořád ještě nějaké jsou? A proč jiní žijou tam, kde ty zdroje nejsou? Je to jen shoda okolností, náhod, nějakých nedorozumění, že zůstávají v oblastech, které prostě dlouhodobě třeba trpí suché meritre a cokoliv. Nebo ne? A já myslím, že je, že abychom pochopili strukturu reality, je prostě nezbytné podívat se i do té neviditelné části. A buď jsem připraven akceptovat, protože to není jednoduchá věc. A nebo ne. Často je to i tak, že mi to není dáno. A to už je nad jakýkoliv schopnosti každého. Ale já jsem tím vším chtěl říct jenom, že dokud nebudeme vidět realitu v její plnosti, v její totalitě, tak ji neporozumíme. Budeme vykřikovat, budeme se jí bránit, budeme to chtít uchopit raciem, ale my nemáme jen racio, my taky máme intuice, my máme všechno, ale jak lze dokázat materiální lásku? Jak? Nijak. Přesto rozhoduje dějiny. Zvažte ji, změřte. Kde je? Popíše se hormon, který umí nést vzruch, jímž se projeví. To ano. Já tím jenom chci říct, že všechny řeči jsou zbytečné, podle mého názoru. Pokud odmítneme vidět realitu v celku, protože pokud ji odmítneme vidět v celku, stáváme se nejsnažším cílem a terčem těch, kdo námi manipuluje vládu. To je vše a já vám děkuji, že jste mě nikde nezastřelili. Přeju vám hezký večer. A
děkuji panu Hájkovi, že se na nás udělal čas. My jsme skočili do té debaty tak rychle, že jsme mu nezatleskali, tak jsem rád, že jsme zatleskali alespoň teď nakonec, takže děkujeme ještě jednou. Já děkuji všem, že jste přišli a nemusíte pospíchat domů, ještě se půjdeme posedět vedle do hospody. Pan Hájek je zván, pokud nemá program nějak řídí. Dobře. A já bych vás ještě pozval na příští přednášku, když tady byla řeč, že bychom se měli vrátit k té demokracii, tak já myslím, že bychom, pokud se vracet k demokracii, tak k nějaké trochu jiné, takže příští přednáška bude na téma stavovská demokracie nebo stavovský stát. Bude to přesně za měsíc, tuším, že 19.
A kdo bude mít přednášku?
Ladislav Malý. Jo, a já jsem tak trošku avizoval, že možná budou k dispozici knihy, ale knihy bohužel k dispozici nejsou, protože jsou vyprodány. Nicméně pokud máte svoji už zakoupenou, tak můžete poprosit o autogram.
Ještě natočím autogram, já.